ასევე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda mən Ülker Akif qızı. Verilişin ikinci hissəsində biz kiber hücumlardan danışacağıq. Ekspertlə Azərbaycanda dövlət və qeyri-dövlət qurumlarının kiber təhlükəsizliyinin nə dərəcədə təmin olunmasını müzakirə edəcəyik. Bizi sona dək dinləsəz, həm də biləcəksiniz ki, siz özünüzü bu cür hücumlardan necə qoruya sığortalaya bilərsiniz? Və ya artıq fayllarınıza virus düşübsə nə etməlisiniz? Bütün bu sualların cavabı verilişimizin ikinci yarısında olacaq. Hələlik isə günün əsas olaylarına nəzər salaq. Mikrofonda həmkarım Nəzrin Nəzirovadır.
Salam. Gizli şəkildə xüsusi xidmət orqanlarına işləyənlərlə bağlı məlumatlar dövlət sirridirmi? Əgər sirdirsə, onda bu adlar açıq məhkəmədə niyə səsləndirilir, mediada niyə yayılır? Azadlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. 4 ildə həbsdə olan gənc kral İlkin Rüstəmzadə xəstəxanaya köçürülür. Mayın 19-da İranda prezident seçkisidir. Namizədlərin bir-birinə ittihamları təngimi. Azərbaycan dilinin qeydinə kim qalır? Düzgün yazılış qaydalarında səhvlər bağışlanandı mı? Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin qeydiyyatının ləğvi Milli Məclisdən narazılıqlara səbəb olub, parlamentin mayın 16-da keçirilən toplantısında Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Siyavuş Novruzov təcili tədbirlər görülməli olduğunu vurğulayıb. Bəzi deputatlarsa bunu Rusiyanın Azərbaycanın müstəqilliyini qəbul etməməsi ilə əlaqələndirib. Deputatların Milli Məclisdə səsləndirdikləri fikirləri izləyək.
Azərbaycanın müstəqillik tarixinə bir nəzər salsaq, fikir versək, görərik ki, müstəqillik dövründə Rusiya dövləti müəyyən vaxtlarda Azərbaycana belə təhdidlər edib.
Sizdən məlumatlara görə məhz xüsusi əməkdaşlığa cəlb olunmuş hərbçilər məhz Rusiya ərazisində onlara maliyyə vəsaitləri verilirmiş. Rusiyanın izi burada axtarılmalıdır. Burada mənim həmkarlarım söylədi, keçən prezident seçkiləri ərəfəsində də hansı təxribatlar Azərbaycana münasibətdə törədilirdi. Yenə də seçkilər yaxınlaşır, yenə də həmin təxribatlar artmağa başlayıb.
Sadəcə bu məsələnin hüquq müstəvisində araşdırılmasına, dəyərləndirilməsinə və qərar verilməsinə çalışmalıyıq. Rusiyada Azərbaycanı istəməyən dairələr var, bəli, bu gizli deyil.
Rusiya Ali Məhkəməsi Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin qeydiyyatının ləğv olunması barədə qərarını mayın 15-də verib. Rusiyanın Ədliyyə Nazirliyi bu təşkilatı Rusiya qanunvericiliyini, eləcə də öz nizamnaməsinin müddialarını pozmaqda ittiham edib. Nazirlik təşkilatın ləğvindən ötürü bu ilin martın 9-da Ali Məhkəməyə müraciət eləmişdi. Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi 2011-ci ildə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə yaradılmışdı. Bir neçə müddət idi ki, penitensiar xidmətdə müalicə üçün müraciət edirdi həbsdəki gənc fəal İlkin Rüstəmzadə. Amma müraciətinə hər dəfə rədd cavabı alırdı. Mayın 15-də o ailəsinə xəstəxanadan zəng eləyib, nəhayət həkim müayinəsinə göndərildiyini deyib.
Nida Vətəndaş Hərəkatının həbsdə olan üzvü İlkin Rüstəmzadə hospitala köçürülüb. Anası Atlas Rüstəmzadə deyir ki, oğlu mayın 15-də xəstəxanaya yerləşdirilib.
O məkan var, Allah ürəklərinə xoş salın, göndərdilər hospitala, axşam sizi göndərdilər. Dünən axşam sizi rəng durmuşdu evə, bilmirəm, axşam rəng durmuşdu evə, hələ dedi, ümumi müayinədən, çəkəb müayinəsi olacaq. Onda məzələrsaq sistemində vardır problem, mənim indi bu hərəkətlikdən deyil, yoxsa qidalanma düzgün deyil. Məsələn, streslə bağlı da vardır, mən ona streslə bağlı dərmanlar da aparıram.
Hələ ki, İlkin Rüstəmzadənin durumu, alacağı müalicələr barədə ailəsində bilgi yoxdur. Bir neçə gün əvvəl həbsxana həkimi təqdimat versə də, penitensiar xidmət İlkin Rüstəmzadənin xəstəxanaya yerləşdirilməsini əməliyyat şəraiti baxımından məqsəd uyğun saymadığını açıqlamışdı. İlkin Rüstəmzadə martda səhhətində ciddi problemlər, ağrıları barədə açıqlama vermişdi. Həkimlər onun mədə xorası və nevrozdan əziyyət çəkdiyini bildirmişdilər. İlkin Rüstəmzadə 2013-cü ildə Nidanın daha 7 üzvü ilə birgə həbs edilib və 8 il cəza kəsilib. O, kütləvi ixtişaşların təşkilində, xuliqanlıqda günahlandırılır. Onunla birlikdə saxlanıb cəzalandırılan gənc fəallar əf və amnistiya haqları ilə azadlığa çıxıblar. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı İlkin Rüstəmzadəni vicdan məhbusu elan edib.
Azadlığı live davam edir. Xüsusi xidmət orqanları ilə gizli əməkdaşlıq edən agentlərin adlarını mediada yaymaq dövlət sirrini pozmaqdırmı? Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin mayın 15-də yaydığı məlumata görə, bəli. Məlumatda deyilir ki, son günlər bəzi saytlarda keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə məxfi əməkdaşlıq elədikləri bildirilən bir sıra şəxslər və ya onların məxfi təxəllüsləri haqqında xəbərlər yayılıb. Xidmət bu hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlayacaq. Amma xidmət xəbərdarlıq deyilir. Deyir ki, kəşfiyyat, əks kəşfiyyat və əməliyyat axtarış fəaliyyətini həyata keçirən orqanlardan gizli əməkdaşlıq eləmiş şəxslər haqqında məlumatlar dövlət sirridir. Belə məlumatların yayılması cinayət məsuliyyəti yaradır. Mətbuatda müzakirə mövzularından biri də məxfi əməkdaşlığa cəlb edilən şəxslərin adları ilə yanaşı keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin onlara ödədiyi iddia olunan pulların məbləğidir. Həbsdə olan sabiq MTN generallarına həmin vəsaitlərin mənimsənməsi haqda ittiham verilib. Media üzrə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, ümumiyyətlə dövlət sirri haqqında qanuna görə dövlət sirrini ona sahib olan dövlət orqanının özü qorumalıdır.
Buna birbaşa kim yayır, ona tapşırılmışsa o məsuliyyət daşıyır. Cinayət məcəlləsinin 284-cü maddəsində dövlət sirrini yaymağa görə məsuliyyət yazılır. Bir dövlət sirri ilə işləməyə buraxılan şəxs, iki dövlət sirrini yaradan və qorumalı olan şəxs, üçüncüsü də dövlət sirri işinə görə məlum olan şəxslər daşıyır. Bu halda işinə görə məlum olanlar, məsələn, iki halda sertik və ya personel tükənlər o işi qapadıqları zaman onlara məlum olunur.
Amma Ələsgər Məmmədli həm də o məqama diqqət çəkir ki, dövlət sirri haqqında qanunun 7-ci maddəsinə görə hüquq pozuntularına dair informasiyalar dövlət sirri ola bilməz. Yəni, əgər sonrakı prosesdə korrupsiya, rüşvət üzə çıxırsa və ya Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məqsədlərinin kənara qoyulub, dövlət resursundan hansısa fəalları təqib eləmək üçün istifadə olunması məlum olarsa, bu faktlar dövlət sirri hesab olunmur. Bəs bəzi xəbər saytlarında kod adların yozulması necə? Ələsgər Məmmədli istisna eləmir ki, bu da informasiya sahiblərinin sızdırması ola bilər. Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müavini Sülhəddin Əkbər deyir ki, sızdırılmanın qarşısını almaq olardı.
Əgər hər hansı bir məxfi əməkdaşın adının açılması zərurəti ortaya çıxırsa, yəni onun əməlində bir cinayət tərkibi varsa, buna zərurət varsa, hətta o zaman belə bunun yolları vardı və məhkəmə qapalı keçirilə bilərdi və bununla da həmin şəxslərin geniş ictimaiyyətə adının bəlli olmasından qaçınmaq olardı. O halda bu qədər ziyan dəyməzdi. İndi bunun məqsəd də olub, yoxsa kompetensiya çatışmazlığı var. Bunu yəqin ki, araşdırma ortaya çıxacaq. Kənardan, belə demək, hər hansı bir konkret fikir yürütmək çətindir.
2015-ci ilin oktyabrında Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov işdən çıxarılıb. Ardınca Nazirliyin 20-yə dək yüksək rütbəli əməkdaşı həbs olunub. Daha 2 ay sonra həmin nazirlik ləğv edilib. Onun bazasında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Xarici Kəşfiyyat Xidməti yaradılıb. Mayın 19-da İran özünə yeni prezidentini seçir. 1600 namizətdən cəmi 6-sı təsdiqlənib. Onlar da seçki qabağı debatlarda bir-birinə demədiyi iddiamı qoymayıblar. Xaricdən özünə libas gətirmək iddiamından tutmuş, ölkə iqtisadiyyatını çökdürməyə qədər hər şey. Seçki çəkişməsi ətrafda növbəti reportajımızda.
İranda bu cümə günü, mayın 19-da prezident seçkisidir. Bu dəfə də seçki öncəsi namizədlərin bir-birinə qarşılıqlı ittihamları ilə müşayiət olunur. İslahatçılar və mərkəzçilərlə müttəfiq olan 68 yaşlı indiki prezident Hasan Rohani hələ də favorit olaraq qalır. Amma rəqibləri onun iqtisadi siyasətini uğursuz sayaraq bunu ona qarşı istifadə edirlər. Yerli təhlilçilər Hasan Rohanini ən güclü rəqibi olan mühafizəkar din xadimi İbrahim Raisi ilə çətin mübarizə gözlədiyini deyirlər. 56 yaşlı İbrahim Raisinin əsas devizi odur ki, İran heç bir xarici dəstəyə ehtiyac duymur və o vəd edir ki, 1979-cu ilin İslam inqilabı dəyərlərini yenidən dirçəldəcək. Digər mühafizəkar Tehran meri Muhammed Baqir Qalibov mayın 15-də hazırki prezidentin ünvanına ittihamlar səsləndirərək öz namizədliyini Raisinin xeyrinə geri götürüb. Mühafizəkarların hazırki prezidentə qarşı əsas arqumenti onun qərblə həddindən artıq yaxınlığı ilə bağlıdır. Digər namizədlər isə keçmiş Mədəniyyət Naziri mühafizəkar Mustafa Mir Salim və keçmiş vitse-prezident Mustafa Haşimi Tabadır. Seçkilər ərəfəsində keçirilən ilk 3 teledebatda rəqiblər bir-birinə qarşı hətta ailə intriqaları ittihamları səsləndiriblər. Məsələn, Tehran meri olan prezidentliyə namizəd Qalibov indiki prezident Ruhaninin ittiham edirdi ki, onun təyin etdiyi təhsil nazirinin qızı xaricdən qaçaq mal yolu ilə özünə libas gətirdir. İranda prezident seçkilərinə 1600 namizəd iddialı olub, amma sonda onların yalnız 6-sının namizədliyi təsdiqlənib. Namizədliyini irəli sürən 137 qadının da müraciətinə müsbət cavab verilməyib. İranda səs vermə hüququ olan əhalinin sayı 56 milyondan çoxdur. Ötən 2013-cü il seçkisində ruhani səslərin 73%-ni qazanıb.
Azadlığa layivə baxırsınız. Hansı sözün necə yazıldığını ən yaxşı kim bilir? Əlbəttə dilçilər, yazarlar. Amma onlardan da öncə sözlərin düzgün yazılışını təsdiqləyən dövlət sənədi, orfoqrafiya lüğəti var. Bir sözün necə yazıldığını bilməyən, tərəddüd edən hər kəs üst tutur bu kitaba. Amma sən demə, bu kitabın özü də sərflərdən xali deyilmiş.
Kimçiska yoxsa kimyəvi təmizləmə? Setka yoxsa tor? Azərbaycanda niyə sözləri, əcnəbi adları hərə bir cür yazır?
Problem ondadır ki, mail həm də şeydir, email adresi.
Jurnalist Anan Niftəliyev hər gün hansısa sözün düzgün yazılışına baş sındırdığını deyir.
Facebook yaranan haradasa bir 10 ildən aşağı yuxarı 10 ildir var da. Hələ bunu bir Azərbaycan mediası Facebook deyə yazır, Facebook deyə yazır. Amma bu bütün Azərbaycan dil qaydalarına haykırıdır.
Həm də Azərbaycan Dil Qrubunun icraçı direktoru olan Anar Niftəliyev deyir ki, çətinə düşəndə Elmlər Akademiyasının Nəsimə adına Dilçilik İnstitutuna zəng eləyirlər. Nəsimə adına Dilçilik İnstitutunun qaynar xəttinə təkcə Anar Niftəliyev yox, çoxlar zəng eləyir.
Zəhmət olmasa deyərdiniz, ehtiyat və tövsiyə sözlərində 2 y yazılır ya 1 y ilə yazılır?
Seyyid xanım, mən sizin müraciətinizin mütəxəssislərinizin rəyə alındıqdan sonra cavablandıracaq.
Nəsimə adına Dilçilik İnstitutunun mütəxəssisləri qaynar xəttə gələn müraciətləri saf çürük eləyib, son sözü deyirlər.
Ehtiyat sözünü indi biz şəhərimizin də bəziyyəri.
İnstitutun monitoring şöbəsinin müdiri Sevinç Əliyeva deyir ki, qurumun hazırladığı son orfoqrafiya lüğəti hər kəsin istinad nöqtəsidir.
Həm ədəbi dilimizə daxil olan sözlər öz əksini tapmalıdır, həm də dialekt və şivələrimizdəki sözlər.
Ancaq deyəsən, bu sonuncu Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti də bir mənalı qarşılanmır. Nazirlər Kabineti yanında tərcümə mərkəzinin rəhbəri, yazıçı Afaq Məsud, mətbuatda bu lüğəti tənqid edib.
Sözlərin düzgün yazılışını bildirməli olan bu kitab minlərlə yazılışı səhv, yaxud mənası qüsurlu sözlərlə doludur. Burada siz məişətdə, sosial həyatda işlədilməyən, istifadə edilməyən minlərlə terminlərə, dərman və kimyəvi element adlarına, onların lüzumsuz hallandırmalarına rast gələ bilərsiniz.
Afaq Məsud deyir ki, lüğətin qüsurlarından biri də vahid və düzgün yazılış qaydasını təyin etməli olan bu kitabda sözlərin 2, bəzən 3 variantda verilməsidir.
Ədəbi dilin orfoqrafiya lüğəti deyil. Bu Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətidir. Burada dialektlər də öz əksini tapmalıdır. Burada şiələr, şivələrdən gələn sözlər də öz əksini tapmalıdır.
Elmlər Akademiyası Dilçilik İnstitutunun şöbə müdiri Sevinç Əliyeva iradlarla razılaşmır. Onun fikrincə, orfoqrafiya lüğətində adi danışıqdakı sözlər də əksini tapıb. Deyir, 2017-ci ildə yeni nəşr olunacaq orfoqrafiya lüğəti də bir çox sualları cavablandıracaq. Bəs yeni nəşrə qədər nəyə istinad edilsin? Sevinç Əliyeva deyir ki, bu zaman Azərbaycan dilinin fonetik qaydaları dada çata bilər.
Sözü qəbul edəndə, əgər təbii ki, o sözün deməli, həmin dildə qarşılığı yoxdursa, biz onu olduğu kimi götürürük və o söz müəyyən dövrdən sonra artıq vətəndaşlıq hüququ qazanır. Sonrakı məqamda artıq o dilin qaydalarına onun salınması, o müəyyən çərçivə salınması məsələsi ortaya çıxa bilər.
Təxmin edirdim, bir dəqiqə bu saat baxaraq.
Jurnalist Anar Niftəliyev deyir ki, ehtiyac yarandıqda Azərbaycan Dil Qurumunun saytında yerləşdirilmiş Elmlər Akademiyasının hazırladığı lüğətdən yararlanırlar. Amma heç də hər zaman axtardıqlarını tapmırlar. Anar Niftəliyev hesab eləyir ki, dillə bağlı qurumlar daha çevik işləməli, dilə yeni söz gələn kimi onun ya qarşılığını, ya da onun tələffüzünü dərhal ictimaiyyətə bildirməlidirlər. Və dil, təbii ki, dilçilərin inhisarında olmamalı. Hamının, hər peşə təmsilçisinin müzakirələrə qatılma, fikrini əsaslandırma hüququ tanınmalıdır. Belə olarsa, uzlaşma, ortaq məxrəcə gəlmə və norma yaratma halları da sürətlə çoxalar.
Və salam, bugünlük bu qədər. Saytımıza daxil ola bilmirsinizsə, 777-897.info ünvanından istifadə edin. Azadlıq.org saytını əvvəlki kimi oxuyun, videoları izləyin. Şikayətlərinizi qaynar xəttimizə danışın. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib WhatsApp ünvanımıza göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Qoxular döksün dərəbəllik belə.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələr rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun radio verilişi davam edir. Cümə günü mayın 12-sində son illərin ən böyük virus epidemiyalarından biri dünyanı bürüdü. WannaCry virusu 150 ölkədə 200 mindən çox Windows kompüterini blokladı. Zərər çəkənlər arasında Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi, Britaniya Xəstəxanaları, Britaniya Milli Səhiyyə Xidməti, İspaniyanın ən böyük mobil rabitə operatoru, ABŞ-da yerləşən FedEx kuryer şirkəti, Fransa avtomobil istehsalı Renault və dünyanın bir çox başqa qurumu da var. Virusun yayılmasının miqyası və surəti unikal olsa da, onun iş mexanizmi artıq çox illərdir ki, bəllidir. Zərərli şifrələmə proqramları istifadəçilərin fayllarını korlayaraq, onları yenidən bərpa etmək əvəzində fidyə, başqa sözlə pul tələb edirlər. Bu fidyə adətən anonim valyuta sayılan Bitcoin-larla istənilir. Avropolun kiber cinayət mərkəzi bildirir ki, hazırki hücum misli görünməmiş səviyyəyə çatıb. Kompüter proqramlarının təhlükəsizliyi sahəsində ixtisaslaşmış məşhur Symantec şirkəti ötən ilki hesabatında bildirirdi ki, fidyə tələb edən viruslar əvvəllər də mövcud olub, ancaq indi onlar yetişiblər və ziyanvericiliyin yeni səviyyəsinə çatıblar. Adı çəkilən virus kompüterinizdəki faylları şifrəliyibsə nə etməlisiniz? Verilişimiz boyu bu sualın cavabını da sizlə bölüşəcəyik, amma indi bir suala aydınlıq gətirməyə çalışaq. Sözü gedən kiber hücumlar Azərbaycana da zərər verə bilərmi? Azərbaycanda müxtəlif qurumların, o cümlədən bankların təhlükəsizliyi nə dərəcədə təmin olunur? Ölkədə dövlət və qeyri-dövlət qurumlarının informasiya təhlükəsizliyinə nəzarət etməli olan qurumlar öz işinin öhdəsindən lazımınca gələ bilirlərmi? Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru Osman Gündüzlə bu suallar ətrafında söhbət etmişik. Gəlin birlikdə dinləyək.
Düşünürəm ki, indi əgər statistikaya baxsaq, indiki mənzərəyə baxsaq, bu son kiber hücumla bağlı mənzərəyə baxsaq, görərik ki, dünyanın ən deyək ki, IT sahəsində qorunan ölkələri, inkişaf etmiş ölkələrin də siyasi var. Xeyli sayda deyək ki, ölkələri əhatə olunubdur. İndi buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, hücumların bizim ölkəmizə qarşı olacağı və problemlərin olacağını istisna eləmirəm. Amma hələlik belə bir rəsmi açıqlamalar verilmir. İndi mən keçmiş MDP məkanına daxil olan ölkələrdə Rusiyanın açıqlaması olub, Qazaxıstanın açıqlaması olub ki, bu son kiber hücumlardan bağlı problemlər yaşanıbdır. Amma Azərbaycan tərəfindən belə bir rəsmi açıqlama verilmir.
Bəs Osman Məm, ümumiyyətlə Azərbaycanın dövlət orqanları, bankların təhlükəsizliyi sizcə təmin olunurmu bu cür kiber hücumlardan? Hökumət bu sahəyə pul yatırırmı?
Bəli, yəni mən sizə deyim ki, son dövrlər, son bir artıq bir neçə ildir, bəli, deyə bilərim ki, hətta deyə bilərim bir 5-6 illə qədər ola bilər ki, Azərbaycanda bu kiber təhlükəsizlik, informasiya təhlükəsizliyi məsələsinə xüsusi önəm verilməyə başladı. Yəni, konkret artıq iki dövlət qurumu müəyyən olundu, dövlət qurumlarının informasiya təhlükəsizliyinə və qeyri-dövlət sektorunun informasiya təhlükəsizliyinə baxan qurumlar ayrıldı. Biri xüsusi dövlət mühafizə xidməti xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət agentliyidir. Yəni, bununla bağlı xüsusi dövlət agentliyi yarandı. Kompüter insidentlərinə qarşı bir mərkəz formalaşdırılıb o agentliyin də yanında. Eyni zamanda Nəqliyyat Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında da vətəndaşların informasiya təhlükəsizliyinə cavab verən elektron təhlükəsizlik mərkəzi var. İndi mən də açıq deyim ki, birincisi, yəni bu dövlət qurumlarının təhlükəsizliyinə baxan qurumun, xüsusi dövlət mühafizə xidməti yanındakı qurumun aktivliyi, fəaliyyəti daha çox hiss olunur, nəinki qeyri-dövlət sektoruna cavab verir. Qeyri-dövlətdən bağlı problemlər daha tez-tez görsənir, nəinki dövlət qurumunda. İndi dövlət qurumlarının təhlükəsizliyinə bağlı xeyli addımlar atıldı. Yəni, onlar hamısı bir serverdə cəmləşdirildi, infrastruktur quruldu, qanunvericilik baza yaradıldı. Hətta mən deyərdim ki, aşırı dərəcədə təhlükəsizlik tədbirləri görülübdü. Məsələn, deyək ki, hətta elə yerli icra hakimiyyətlərini götürsək, onların internet resurslarının belə yenilənməsini o icra hakimiyyətlərinin özlərinə həvalə eləməyiblər. Yəni orada kadrların yetərli olmamasından bağlı ola bilər, təhlükəsizlikdən bağlı ola bilər. Hətta bu yerli icra hakimiyyətlərindən bağlı informasiya yığıstanın yenilənməsi də deyək ki, bayağı adını çəkdiyim qurumun nəzarətində olan bir qurum tərəfindən həyata keçirilir. Yəni bu aşırı dərəcədə önəm verilir. Eyni zamanda bir misal da çəkə bilərəm ki, deməli son dövrlərdə keçirilən beynəlxalq tədbirlər var da, Avropa oyunlarıdır, deyək ki, formuladır. Bunlar kifayət qədər həm bu hücum eləmək istəyənlərin də diqqətini cəlb edən yarışlardır bunlar. Adətən dünyada bu tip yarışlar olanda hamımız bilirik ki, orada kiber təhlükəsizliklə bağlı ciddi problemlər olur. Amma Azərbaycanda bu problem oldu Eurovision vaxtı. Onun Eurovision olanda Azərbaycanda kiber hücumlar oldu və ciddi fəsadlar oldu. Saytı, rəsmi sayt çökdü. Beynəlxalq aləmdən informasiya mübadiləsini qurmaq olmadı. Bu oldu xeyli əvvəl. Amma son dövrlərdə artıq belə problemlər yoxdur.
Bəs Osman müəllim, siz qeyd elədiniz ki, qeyri-dövlət qurumları ilə bağlı təhlükə daha qabarıqdır. Yəni bu sahədə təhlükəsizlik istənilən səviyyədə təmin olunmur. Hansı addımlar atılmalıdır ki, bu dərəcəni, bu səviyyəni, təhlükəsizliyin dərəcəsinə artmış olsun?
Yəni olsun. Burada problem təkcə indi düzünü deyək ki, mən indi o dövlət qurumundan bağlı adını çəkdim ki, razıyam ki, mən o dövlət qurumunun fəaliyyətini elə də yetərli hesab etmirəm. Onun əsaslanmasından nəzərə tutulan xeyli məsələlər var ki, vətəndaşların, qeyri-dövlət sektorunun, media qurumlarının, yəni qeyri-dövlət sektorunda nə varsa, hətta şirkətlərin belə təhlükəsində, informasiya təhlükəsində bu qurum cavab verdi. Və bununla bağlı bunlar ciddi bir metodiki informasiya dəstəyi göstərməlidirlər. Yəni vətəndaşlar bilməlidir ki, nə baş verir, nə etmək lazımdır, əgər nəsə baş veribsə nə etmək lazımdır. Və düşünürəm ki, yetərli hesab etmək olmaz bu qurum tərəfindən aparılan işləri. Amma dövlət qurumunun təhlükəsindən bağlı qurumun apardığı işlər daha gözə görünəndir. Eyni zamanda mən sizə deyim, indi burada təkcə bu qeyri-dövlət sektorunda dövlət qurumunda çox şey umma olmaz. Çünki burada vətəndaşların özünün də hazırlığı müəyyən rol oynayır. Təşkilatların özünün hazırlığı müəyyən rol oynayır ki, gərək elementar informasiya təhlükəsizliyi qaydalarına əməl olsun. Yəni bir informasiya mədəniyyəti olmalıdır. İndi bunu da düşünürəm ki, indi bütün tərəfdə olduğu kimi bizdə də yetərli deyil. İndi bu da problem olaraq özünü göstərir. İndi mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə işlərin hələ görüləcək işlər daha çox.
Biz gün ərzində xüsusi dövlət mühafizə xidməti nəzdində xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi agentliyi və nəqliyyat rabitə və yüksək texnologiyalar nazirliyi yanında vətəndaşların informasiya təhlükəsizliyinə cavabdeh olan elektron təhlükəsizliyi mərkəzinə də suallarımızı ünvanlamağa çalışdıq, amma bu qurumlarla əlaqə yaratmaq cəhdlərimiz baş tutmadı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə kiber hücumdan necə qorunmalı və ya artıq fayllarınıza virus düşübsə nə etməli suallarına cavab. Mütəxəssislər hələlik WannaCry virusuna yoluxmuş məlumatların şifrəsini açmağın yolunu tapmayıblar. Kaspersky laboratoriyası istifadəçilərə kənar şifrə açanlardan yararlanmamağı tövsiyə edir. Şirkət bildirir ki, bu sonradan şifrələrin açılmasını qeyri-mümkün edə bilər. Çarəsiz durumda qalmış insanlar artıq reketlərə 50 min dollardan artıq pul köçürüblər. Ancaq bununla onların öz məlumatlarını bərpa edib etmədikləri bəlli deyil. Ekspertlər cinayətkarlara pul verməməyi tövsiyə edirlər. Kiber təhlükəsizlik mütəxəssisləri bir məsələdə həmrəydilər. Ən yaxşısı WannaCry virusunu kompüterə yaxın qoymamaqdır. Bundan ötürü təhlükəsizlik proqramlarını yeniləmək tələb olunur. Məsələn, cinayətkar hakerlərin faydalandıqları problemi Microsoft artıq martda həll edib. Mütəxəssislər həmçinin etibarlı antivirustan və firewalldan ən azı Microsoftun uyğun proqramları istifadə etməyə məsləhət görürlər. Təbii ki, kompüterinizin əməliyyat sistemi daim yenilənmiş olmalıdır. Məlumatlarınız başqa viruslar tərəfindən şifrələnibsə, onların bərpa şansı daha çoxdur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, köhnə, artıq dəstəklənməyən əməliyyat sistemlərindən istifadə edənlər daha böyük risk qarşısındadırlar. Məlumdur ki, Microsoft-un dəstəklədiyi köhnə əməliyyat sistemləri çoxsayda istifadəçi tərəfindən uzun müddət işlədilir. Məsələn, 2014-cü ildə Microsoft artıq XP-ni dəstəkləməyəcəyini elan etsə də, ABŞ-da bir çox yanacaq və elektrik enerjisi şirkətlərinin məhz həmin əməliyyat sistemindən istifadə etdiyi bəlli olmuşdu. Kompüter təhlükəsizliyi sayəsində tanınmış ekspert Brian Krebs numereransom.org resursundan yararlanmağı tövsiyə edir. Bu layihə antivirus şirkətləri və rəsmi qurumlar, o cümlədən Avropolun kiber cinayətlə mübarizə mərkəzi tərəfindən dəstəklənir. Layihənin saytında müxtəlif virusların şifrələdiyi faylların deşifrə alətləri toplusunu tapmaq olar. Bundan başqa öz kompüterinizdəki şifrələnmiş faylı mütəxəssislərə göndərə bilərsiniz. Onlar həmin faylın şifrəsinin açılması imkanlarını dəyərləndirib sizə bildirəcəklər. Krebs bundan başqa bleepingcomputer.com saytının forumundan yararlanmağı tövsiyə edir. Bu forumda kompüter və kiber təhlükəsizlik entuziastları bir-birinə faylların şifrəsini açmaqda kömək edirlər. Ən sonda bir çoxlarının çox vaxt göz ardı etdiyi 3 sadə ancaq vacib məsləhəti sizinlə bölüşmək istərdik. Birinci, daim ən vacib məlumatların bir neçə ehtiyat sürətini yaradıb saxlayın. Sürətləri kompüterdə yox, başqa yerdə. Ayrıca saxlamaq məsləhət görülür. Bu məqsədlə internetdə backup üçün nəzərdə tutulmuş bulut xidmətlərindən də yararlanmaq olar. İkinci, daim kompüterinizin sistemini və əsas proqramlarınızı yeniləyin. Və üçüncü, hətta tanışlarınızdan gəlmiş olsa belə istəməyən faylları açmayın. Bir də Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru Osman Gündüzün tövsiyələrini dinləyək.
Bu elementar təhlükəsizlik qaydaları deyən bir məhsul var da. Yəni, buna əməl etmək lazımdır. Və indi hər şey artıq, bizim hər şeyimiz indi internetə, kompüterə inteqrasiya olunubsa, vətəndaş ilk növbədə bilməlidir ki, burada açıqlanması arz olunmayan informasiyalar varsa, onun deyək ki, orada problemlər ola bilər. Fərdi informasiyalar varsa, fərdi informasiyalara keçirilə bilər, bunların qarşısını almalıdır. Yəni, internetdən istifadə ilə bağlı, kompüterdən istifadə ilə bağlı, sosial şəbəkələrdən istifadə ilə bağlı elementar qaydalar var. Yəni, şifrənin güvənliyi, deyək ki, informasiyaların əldə olunması, ötürülməsi, arz olunmayan informasiyalar, arz olunmayan saytlara daxil olma və s. Və bunlardan bağlı müəyyən bilik bacarıqlar formalaşmalıdır ki, bayaq adını çəkdiyim qurum da bu sahədə müəyyən müstəsna rol oynamalıdır. Vətəndaşların o qurumla əlaqələri güclənməlidir. Mən hesab edirəm ki, vətəndaşların böyük əksəriyyətinin də hələ bu qurum və onun metodiki informasiya dəstəyi ilə bağlı yetərli məlumatı yoxdur. Bayaqsa problem də bunlar ibarətdir, düşünürəm ki.
Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru Osman Gündüzü dinlədik. Bugün kiber hücumlar və onlardan qorunmağın yollarından danışdıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Bugünlük bu qədər. Azadlıq Live başa çatdı. Sabah axşam saat 8-də yenidə efirdə olacaq. Amma siz bizi gün boyu Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook və YouTube kanallarında dinləyin. Azadlıq Live verilişinə canlı baxmaq imkanınız var. Hər gün Facebook və YouTube kanalında axşam saat 8-in yarısı. Mən isə sabah yenidən efirdə olacağım. Sağ olun, azadlıqda qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.